Deschidem cuvântul sfânt pentru a citi pasajul care l-avem scris la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 21, primele 17 versete. Matei 21, 1 la 17. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-aș citit niciodată cuvintele acestea: tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate, s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Nu am precizat nici dimineață, nici acum, că e zi de sărbătoare. Și cred că este evident și nu trebuie să ni se spună, mai degrabă ar trebui să fie în noi. Și sigur că evenimentul la care ne gândim astăzi și care ar trebui să ne motiveze și să ne provoace este intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Eveniment care declanșează o săptămână foarte prețioasă și încărcată în evenimente și semnificație. Un eveniment important, așadar. Am putea spune că cea mai importantă viață care a fost trăită vreodată a fost viața Domnului Iisus. Mulți, mulți sunt oamenii care au făcut ceva important pentru omenire sau care au lăsat ceva în urma lor, dar de departe viața Domnului Iisus Hristos este unică, specială. Nimic nu poate fi comparat cu ceea ce a făcut Domnul Iisus. Viața Lui este unică de departe. După cum înțelegem din Noul Testament, Domnul Iisus a poposit în lumea noastră vreo 33 de ani. Și din timpul acesta pe care l-a petrecut pe pământ, 3 ani și jumătate au fost ani de lucrare publică, ani care au început odată cu botezul Domnului Iisus Hristos la Iordan de către Ioan Botezătorul și care au continuat până când a fost dus la Golgota, unde și-a dat viața pentru noi. Dar cel mai important segment, de departe, din viața Domnului Iisus, este ultima săptămână. Ultima săptămână. Când citești cele patru evanghelii, nu poți să nu observi faptul că acordă un spațiu disproporționat lucrării Domnului Iisus când te uiți la ultima săptămână și vezi cu cât atenție și cât de mult material alocă ei, fiecare în parte, fiecare din cele patru evanghelii, pentru ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos. Multe pilde, întâmplări, evenimente, întrebări, răspunsuri, acțiuni, toate aici, concentrate în această mare și importantă săptămână. Evanghelia după Matei alocă acestei săptămâni un sfert din această evanghelie, capitolele 21 până la final, ultimele 8. Evanghelia după Marcu are o treime din ea, capitolele 11 la 16, doar pentru ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos. Evanghelia după Luca are a cincea parte. Evanghelia după Ioan, jumătate din Evanghelia după Ioan este alocată ultimei săptămâni. Nu-i așa că este metoda evangheliștilor ne spune atenție la ceea ce se întâmplă aici. E cea mai importantă perioadă, cea mai încărcată de semnificație, de importanță. Priviți cu mare atenție ce se întâmplă aici. Ce spune Domnul în această săptămână? Ce face Domnul în această săptămână? Așadar, punctul culminant al lucrării Domnului Iisus Hristos este aici și este declanșat de intrarea în Ierusalim al Domnului Iisus. De fapt, nu este doar punctul culminant al lucrării și a vieții Domnului Iisus Hristos. Am putea spune că săptămâna aceasta este, într-un fel, punctul culminant al întregii istorii. Un poet creștin spunea, am fost curios să-i aflu numele, am aflat că se numește Florin Lăiu. El spunea în felul următor, Golgota-i axa veșniciei, toți gravităm în jurul ei. Cei ce-s atrași mai mult de cruce sunt în credință cei mai grei. Golgota, suferințele, plata, biruința. Aici este centrul credinței noastre. Aici este focalizarea pe care trebuie să o aibă creștinul, privind la ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos. Sunt evenimente care au fost plănuite încă de la întemeierea lumii și care s-au împlinit așa cum au fost plănuite. De ele atârnă salvarea noastră și datorită lor am ajuns noi să ne bucurăm de mântuire. Esența creștinismului, așa cum o definește Sfântul Apostol Pavel, în Romani, la capitolul 4, versetele 24-25, credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. De fapt, primii predicatori creștini, așa cum îi întâlnim în Cartea Faptelor Apostolilor, se pare că au folosit un fel de schiță șablon pe care toți o dezvoltau într-un fel sau altul. Și ea este definită, pe scurt, de Apostolul Petru în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 15. Ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Numai că în această săptămână importantă din viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, astăzi se cuvine să ne concentrăm la acest eveniment al intrării în Ierusalim. Și privind cu atenție la aceste 17 versete pe care le-am citit și înaintea începerii predicii din această seară, am căutat un element care să adune toate detaliile pe care le întâlnim aici. Și am fost surprins să observ că există un element care poate să adune tot ceea ce se întâmplă în ziua aceea. centralitatea Scripturii. Și în după masa aceasta aș vrea să observăm această centralitate a Scripturii în evenimentul intrării în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos. Sunt multe moduri în care putem să observăm Scripturile împlinite, citate, aplicate, crezute în ziua aceasta. Și felul în care Domnul procedează, cuvintele sale și acțiunile sale, toate au de-a face cu ceea ce a fost scris mai dinainte. Și ceea ce a fost scris se împlinește acum sub ochii celor care sunt prezenți în Ierusalim. Așadar, când vorbim despre această centralitate a Scripturii în evenimentul intrării în Ierusalim, primul lucru pe care trebuie să-l observăm este faptul că Domnul Iisus a fost foarte atent să împlinească profețiile din Scripturi și le-a împlinit în ziua aceasta. Primul detaliu care reiese din relatările evangheliștilor, și când spun asta mă refer la toate cele patru evanghelii, când vorbesc despre intrarea triumfală a Domnului Iisus în Ierusalim, este faptul că totul a fost pregătit, plănuit. Deși, într-un fel, putem vorbi despre o izbucnire spontană în ovații a mulțimii. Dar și lucrul acela a fost plănuit mai de mult. Cuvintele pe care ei urmează să le folosească au fost scrise în Scripturi, așa încât ei să le preia și să le aducă spre onoarea celui care intra atunci în cetate. Dar primul lucru care îl observăm în centralitatea Scripturii, felul în care Scripturile dirigează evenimentele din această zi, este tocmai faptul că profețiile sunt împlinite. Și mai ales Matei, în felul în care descrie intrarea în Ierusalim, este atent să precizeze: lucrurile acestea au fost scrise ca să se împlinească ce a fost scris prin profetul. Și este un lucru obișnuit pe care îl întâlnim în Evanghelia după Matei. Să facă aluzie la ceea ce au spus prorocii și să arate că acele spuneri, acele preziceri ale prorocilor se împlinesc în fața lor. Haideți să luăm câteva exemple. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici. Betfage trebuia să fie un cătun la periferia Ierusalimului, însemnând casa măslinelor. Și acolo este locul în care Domnul pregătește intrarea lui triumfală în Ierusalim. Și când spun pregătește, se gândește la ceea ce a fost scris despre el și este atent pas cu pas la evenimente în așa fel încât să reprezinte o asemenea împlinire a ceea ce au spus prorocii. Sunt două lucruri pe care le amintește Matei în descrierea intrării în Ierusalim. Este singurul evanghelist care amintește două animale, măgărușul și măgărița alături de el. Ceilalți amintesc doar măgărușul și de aici unii se întreabă: a fost un măgăruș, a fost măgărușul plus măgărița lângă el. Matei este atent să spună sunt două. În primul rând pentru că măgărușul acela a fost pentru prima dată folosit. Folosirea sacră este obișnuită în Scripturi, atunci când pentru Dumnezeu folosește un lucru, el nu trebuia să fi fost folosit încă. Și așa a fost și cu măgărușul pe care Domnul l-a folosit ca să intre în Ierusalim. Dar Domnul a folosit profeția, a știut profeția și a împlinit această profeție. Pregătindu-i pe ucenici pentru ceea ce urmează să se întâmple atunci când merg să împlinească ceea ce spune profetul Zaharia, Domnul Iisus Hristos știa că cineva va obiecta. În Evanghelia după Luca aflăm că stăpânii măgărușului sunt aceia care obiectează. Matei și Marcu ne spune că doar li s-a spus ucenicilor: ce faceți? De ce deslegați măgărușul? Iar ei răspund exact așa cum au fost instruiți. Pentru că Domnul are trebuință de el. N-a fost nevoie de mai multe explicații, era ca un fel de parolă pe care imediat stăpânii măgărușului au înțeles-o. Și au lăsat ucenicii ca să ia măgărușul și să îl ducă pregătindu-l pentru intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Sigur că intervine întrebare, dar de ce pe măgăruș? Și de multe ori ați auzit, nu-i așa răspunsul, că asta reprezintă smerenie, că Domnul Iisus Hristos nu a folosit un Mercedes ca să intre în Ierusalim, n-a folosit un cal care să reprezinte un rege biruitor care pornește la bătălie, ci a folosit un animal care semnifică smerenie și a vrut să transmită semnalul acesta de pace, de smerenie, de blândețe. Așa a spus profetul Zaharia când a anunțat, iată că împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Smerenie. Domnul Iisus mai putea să meargă pe jos câteva sute de metri după ce a venit pe jos din Galileea până în Ierusalim. De fapt, e singura ocazie când îl întâlnim pe Domnul Iisus folosind un alt mijloc de transport decât mersul pe jos. Peste tot în Noul Testament îl găsești călătorind împreună cu ucenicii, mergând pe jos. Și aici trebuie să învățăm noi câte ceva. Dar aici a trebuit să folosească măgărușul acesta nu pentru că era obosit, nu pentru că a avut nevoie de o diversitate, ci pentru că o profeție a fost scrisă despre venirea regelui în Ierusalim. Și Domnul a fost atent să împlinească această profeție. Iar Matei prezintă acțiunea aceasta ca un gest simbolic, ca o declarație mesianică pe care o are Domnul în fața cetății sfinte. El este cel despre care a spus Zaharia și a împlinit profețiile. Iată de ce în versetul 4 Matei este atent să precizeze, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese scris prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând, în pace și călare pe un măgăruș. Vă rog să observați însă că ceea ce a făcut Domnul împlinește ceea ce a scris Scriptura despre el, profețiile. Și aici este primul lucru pe care îl observăm despre intrarea în Ierusalim, cum ziceam, și care trebuie să fie o provocare pentru noi. Tot ce spune Scriptura, tot ce este scris în Cartea Sfântă, se împlinește. Nu există nimic din ceea ce a fost scris și care încă nu a fost împlinit, care să fie lăsat în suspans. Ceea ce Dumnezeu a promis necondiționat se va împlini. Dacă Dumnezeu a anexat o condiție la o promisiune pe care a făcut-o și condiția nu este împlinită, este altceva. Dar tot ceea ce Dumnezeu amintește ca o promisiune necondiționată sau ca o consecință a legământului pe care El îl încheie cu poporul său, toate lucrurile acestea trebuie să se împlinească. Și asta înseamnă pentru noi că astăzi trebuie să avem certitudinea că nimic din ceea ce spune Scriptura nu va rămâne neîmplinit. Și trebuie să privim prin credință la un alt moment când împăratul va reveni în lumea aceasta și va împlini alte profeții care au fost scrise despre el. Așa cum s-au împlinit profețiile despre prima sa venire, despre activitatea pe care o va avea pe pământ și despre lucrarea pe care o va săvârși în marea săptămână finală, așa cum s-au împlinit profețiile acelea, așa se vor împlini și profețiile legate de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Așadar, iubiți ascultători, trebuie să spunem, Iisus Hristos vine iarăși, iar Duhul și Mireasa zic, amin, vino Doamne Iisuse, profețiile se împlinesc și intrarea Domnului în Ierusalim vine să comunice că ceea ce este scris în Scripturi este scris ca să anunțe planul lui Dumnezeu, ca să fim informați despre voia lui Dumnezeu, ca să știm ce așteaptă Dumnezeu. Doar cei ce nu înțeleg Scriptura sau cei ce o înțeleg greșit sunt în derivă, în neștiință despre voia lui Dumnezeu cu privire la ei, dar Noi nu suntem în neștiință, spune Apostolul Pavel, și nici nu suntem ai nopții, ci suntem ai zilei. Așadar, trebuie să revenim mereu și mereu la Scripturi, pentru că ele anunță mai dinainte ce urmează să se întâmple. Pentru că Scripturile reprezintă planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru viitorul nostru, pentru finalul acestei creații și acestei lumi pe care El a făcut-o. Așadar, așa cum s-au împlinit profețiile în ziua intrării în Ierusalim și Domnul a fost atent la cel mai mic detaliu, așa se vor împlini toate profețiile și promisiunile pe care Dumnezeu le are în vedere pentru noi. Pe de o parte, asta trebuie să fie un prilej de bucurie, de mângâiere sufletească, de speranță, pentru că avem încredere în ceea ce spune Dumnezeu. Pe de altă parte, înseamnă că trebuie să fim atenți că marea întâlnire cu Salvatorul și împlinirea viitoare a ceea ce spun Scripturile așteaptă din partea mea și din partea dumneavoastră să fim pregătiți. Nu poți să te întâlnești oricum cu Domnul. Amos ne anunța și spunea: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Nu este doar un anunț, atenție că te vei întâlni, ci fii gata, fii pregătit ca să te întâlnești cu Domnul Dumnezeul tău. Așadar, Scripturile se împlinesc. E prima lecție pe care o învățăm din intrarea Domnului în Ierusalim. Pe de altă parte, spuneam, centralitatea Scripturilor în evenimentul acesta ar trebui să observăm atunci când privim la ovațiile, la aclamațiile pe care le observăm aduse din partea mulțimii spre cel care intră în Ierusalim. Laudele Scripturii, adică atunci când mulțimea strigă, deși strigătele sunt sau par a fi spontane, ele nu sunt alese la întâmplare. Ei nu strigă ce le vine așa dintr-o dată în gură, ci ei strigă lucruri cu care sunt obișnuiți în perioada aceasta. Unul dintre strigătele pe care le observăm aici, așa după cum este prezentat în versetul 9, este Osana fiului David. Am spus și azi dimineață și cred că majoritatea știm, Osana este compus dintr-o particulă de rugăminte, na, și mântuiește, Doamne, scapă, salvează, te rugăm. Aceasta înseamnă Osana. Salvează, te rugăm, Doamne, mântuiește, Doamne. Strigătul mulțimii este acesta, Osana, fiul lui David. Este preluat acest strigăt din Psalmul 118, versetul 25, unde e tradus în Vechiul Testament, Doamne ajută. Dar este aceeași semnificație, Doamne scapă-ne, salvează-ne. Și preluând din Psalmul 118, versetul acesta, frântura aceasta de verset, ei strigă Osana și adaugă fiul lui David, pentru că fac specifică cererea lor către cel pe care acum îl recunosc ca fiind Mesia. Fiul lui David este un titlu mesianic. Domnul Iisus, când a spus că este fiul lui David, asta înseamnă că a pretins mesianitate, a anunțat că El este Hristosul despre care au vorbit profeții. Și când mulțimea a strigat fiul lui David, nu a spus un fiu, fiul cu articol hotărât, acel fiu despre care au spus prorocii, mântuiește-ne fiul lui David, salvează-ne fiul lui David. Important este strigătul acesta, cererea, solicitarea aceasta este una deosebită și cred că atâta vreme ce o înțelegi corect, este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci când te apropii de Dumnezeu, să spui, Doamne, scapă-mă, Doamne, salvează-mă. Pentru că noi toți suntem sub condamnare, după cum spune Scriptura, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul și răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Așadar, când te apropii de Dumnezeu cu smerenie și umilință, îți dai seama că tu ești condamnat, că tu ești vinovat înaintea lui Dumnezeu și cel mai bun lucru este să strigi, Doamne, scapă-mă! Și mulțimile strigau atunci, scapă-ne, salvează-ne fiul lui David! Puțin probabil însă că ei prin asta înțelegeau, eliberează-ne de vinovăția păcatului pe care îl avem fiecare dintre noi. Mai degrabă, ei așteptau în momentul acela o eliberare națională. N-ar fi fost deloc surprinși nici ei, nici cei din Israel în mare, dacă l-ar fi văzut pe Domnul înaintând spre palatul lui Irod sau încercând să se pună în fruntea unei cete de zeloți. Sau... Nu, n-ar fi fost surprinși și ar fi fost un lucru de dorit din partea lui. Aveau așteptările lor și când strigau, scapă-ne, salvează-ne, se refereau la lucrurile care țin de specificul național, robia romană și... apăsarea pe care o simt atât de greu. Iubite ascultător, ce strigi tu când te apropii de Domnul spunând, Doamne, scapă-mă? De ce vrei să te scape Domnul? Care e cea mai mare apăsare pe care o simți? Este apăsarea păcatului, a vinovăției pe care o ai pentru că în fața lui ai încălcat porunca sfântă. Și trebuie să ceri de la El iertarea pentru sufletul tău. Doamne, salvează! Doamne, mântuiește acum, te rugăm! Mântuiește suflete pierdute, suflete care se zbat în păcat, care nu își dau seama că apăsarea pe care o simt se datorează îndepărtării de Dumnezeu. Doamne, mântuiește! Tot din Psalmul 118, este preluat din versetul imediat următor, 118:26, expresia următoare. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, la care Luca adaugă regele care vine în numele Domnului sau împăratul care vine în numele Domnului. Și mai adaugă tot Luca, Osana în cerurile preanalte. Regele care vine. Am spus însă că strigătele acestea nu sunt alese la întâmplare. Oamenii care strigă Osana, fiul lui David, mântuiește-ne și binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, sunt obișnuiți cu cuvintele acestea. Ele sunt cuvintele cu care se încheie așa numitul Halel Pascal, Psalmul 113 până la 118. Și finalul Psalmul 118 este așa. Salvează, Doamne! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și cântarea aceasta se cânta de fiecare dată când se apropiau de sărbătoarea pascală. Unul dintre psalmii aceia, Psalmul 115, spunea, când a ieșit Israel din Egipt, când a plecat casa lui Iacov de la un popor străin, mare a văzut lucrul acesta și s-a dat înapoi. Iordanul a văzut lucrul acesta și s-a temut și a fugit. Asta pentru că ei își aduceau aminte că au fost robi odată și Dumnezeu a intervenit și a făcut o mare minune, eliberând întreaga națiune și făcând mari minuni pentru ei, în așa fel încât să rămână o lume întreagă uimită de măreția și puterea Dumnezeului lui Israel. Și în fiecare an, în fiecare an trebuiau să comemoreze această mare izbăvire din Egipt. Și nu întâmplător cântările lor, 113-118, Halelul Egiptean sau Pascal, se încheie cu aceste strigăte. Iată pe oamenii veniți în Ierusalim să se închine, care probabil au și făcut repetiția cu cântarea aceasta, folosind exact cuvintele din această cântare, care trebuia cântată la Paște. Știți ce vreau să observăm? Ovațiile la adresa regelui, pe baza Scripturii. Ce spune cuvântul? Acum nu vreau să pretind că a fost ceva foarte conștient, probabil că a fost o obișnuință pe care ei o aveau cu cuvintele acestea și care oricum le erau la îndemână în aceste zile, dar pe de altă parte, când Domnul a intrat, a primit din partea lor laudele acestea, strigătele acestea care lui i-au fost adresate și nu numai că nu le-a respins, ci atunci când preoții mânioși de felul în care pot fi interpretate solicitările acestea, îi spun, auzi ce zic copiii, auzi ce zice mulțimea, oprește-i! Și Domnul spune, vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele pietrele vor striga. Domnul a primit aceste laude pentru că erau biblice, pentru că erau inspirate și pentru că Dumnezeu le-a programat mai dinainte ca să fie folosite pentru această împrejurare. Un psalm care este numit în traducerea greacă, Septuaginta, psalmul pentru ziua întâi a săptămânii, este psalmul 24. Este cel care l-am citit azi dimineață la începutul serviciului divin, care spune: porți ridicați-vă, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Și era acolo întrebarea: cine este acest împărat al slavei? Preoții în templu citeau psalmul pentru ziua întâi a săptămânii, psalmul 24, iar ecourile psalmului 24 răsunau pe străzi când mulțimea întreba: cine este acesta? Întrebări biblice, laude biblice, adresări față de Domnul pe baza Scripturii. Ce vreau să spun cu toate aceste observații este că atât cântările, cât și închinarea noastră trebuie să fie biblice în conținut. Centralitatea Scripturii în intrarea Domnului în Ierusalim ne provoacă la asta. Nu avem voie să cântăm și să ne rugăm sau să predicăm prea mult despre ce simțim noi. Nu am voie să spun ce îmi doresc eu atât de mult, că trebuie să primeze ce spune Scriptura. Și o cântare este cu atât mai eficientă cu cât conține mesaj biblic din Scripturi. Când predica conține explicarea cuvântului, a Scripturilor, vine din partea lui Dumnezeu. Când predicatorul încearcă cu propriile păreri și convingeri și când încearcă să spună despre dorințe, despre ceea ce simțim sau ne-am dorit să simțim, când jonglăm cu sentimente și cu reacții sau cu păreri, nu vine din partea lui Dumnezeu. Evident că sunt reacții, evident că întotdeauna vor fi și convingeri care, odată ce sunt plantate în sufletul nostru, produc anumite consecințe în comportamentul nostru, în sentimentele noastre, în tot ceea ce suntem noi. Nu putem evita asta, dar întotdeauna când îl lăudăm pe Domnul, când îl slujim pe Domnul, slujirea trebuie să fie biblică, să fie focalizată în cuvânt, în Scripturi. Și nu avem voie să predicăm din altă parte decât din Scripturi. Și nu avem voie să cântăm altfel de cântări decât cântările care au mesaj verificat prin Scripturi, prin mesajul Bibliei. În ziua intrării Domnului în Ierusalim, când s-a strigat Osana, Osana în cerurile preanalte, mântuiește acum, binecuvântat fie împăratul care vine în numele Domnului, toate acele lucruri erau scrise în Scripturi mai dinainte și au fost programate de Dumnezeu ca să fie folosite în ziua aceea. Dumnezeu ne-a lăsat în Scripturi lucrurile pe care trebuie să îi le spunem Lui și trebuie să folosim cuvintele Scripturii adresându-ne Lui Dumnezeu. Așadar, mesajul nostru trebuie să fie unul centrat în Scripturi și până și intrarea Domnului în Ierusalim ne readuce aminte că asta trebuie să facem când ne rugăm, când cântăm. Apostolul Pavel și Sila erau închiși undeva într-o temniță în cetatea grecească Filipi, provincia din Macedonia, și acolo, la miezul nopții, cântau psalmi și cântări de laudă. Adică verificau pasaje din Scripturi. Iubiți frați și surori, cel mai bun lucru pe care îl poți face ca să aduni în inima ta comori din partea lui Dumnezeu este să memorezi Scriptura. Să înveți ce spune Dumnezeu. Să stai apoi singur și să verifici, trecând prin inima ta, cuvintele pe care le-ai pus în minte și în suflet. Și să lași ca Dumnezeu să te binecuvinteze prin psalmi, epistole, evanghelii, profeții. Să lași Scriptura să te hrănească și apoi să vii în fața lui Dumnezeu slujind pe baza Scripturii, așa cum a fost în ziua intrării Domnului în Ierusalim. Facă Domnul ca slujirea noastră să fie centrată în cuvânt. Al treia lucru pe care l-aș observa în evenimentul intrării în Ierusalim e faptul că inima sau centrul Scripturii este adus în atenția tuturor. Care este centrul Scripturii? Care este inima Scripturii? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Fiul celui binecuvântat care a luat un trup uman, despre care Vechiul Testament profețește, despre care simbolurile vechi testamentale privesc înainte. Iisus este inima Scripturii, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Răscumpărătorul nostru. El este cel în centrul atenției în ziua aceea. Este cuvântul întrupat care în ziua aceea împlinește cuvântul scris și care privește la cea mai măriață împlinire a cuvântului scris peste câteva zile, când răscumpărarea va fi plătită și când va folosi scriptură după scriptură și când va face declarație după declarație pe cruce, culminând cu s-a sfârșit, s-a încheiat, plata păcatului a fost făcută. Domnul Iisus Hristos, cuvântul viu, a folosit cuvântul scris pentru ca oamenii să ajungă să fie binecuvântați și să-L cunoască pe Dumnezeu. Iată de ce mi se pare normal ceea ce spune Matei atunci când la versetul 10 al pasajului citit în această seară spune: când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Cine este acesta? Inima Scripturii a fost acolo prezentă în fața poporului și oamenii au avut ocazia să înțeleagă acolo iubirea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Au putut să-L vadă pe Dumnezeu stând în fața lor, în mijlocul lor. Centrul Scripturii. Au înțeles ei oare corect cine este Domnul? De fapt, la răspunsul acesta, la răspunsul acestei întrebări, cine este acesta, versetul 11 vine imediat cu răspunsul mulțimii, care este ceva de genul: Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Cine este acesta? Este Iisus, prorocul, prorocul din Nazaret, cel din Galileea. Centrul Scripturii ar fi trebuit să fie foarte bineînțeles. De ce credeți că Domnul, atunci când a plâns pentru cetate în aceeași zi, așa cum spune Evanghelia după Luca, a spus: o, de-ai fi înțeles, de-ai fi știut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Nu n-a priceput Ierusalimul cine este cu adevărat Iisus. L-a văzut ca pe prorocul din Nazaret, o posibilă speranță, un posibil conducător, un posibil organizator a unei revolte, poate, a unei eliberări. Dar Domnul Iisus Hristos era mult, mult mai mult decât atât. El a venit să moară pentru iertarea noastră. El a venit să ne aducă eliberarea de cea mai cruntă tiranie, de cea mai neagră robie, a păcatului și a morții, să ne libereze de moarte și de frica morții, să ne libereze de pediapsă, de păcat și să dea speranță și binecuvântare pentru totdeauna. Slăvit să fie numele Său, Împărat al împăraților și Domn al domnilor, El, Fiul lui David, Mântuitorul, Mesia, Răscumpărătorul, Cel venit de sus, Profetul. Sunt multe răspunsuri pe care le-ar da Scriptura la întrebarea: cine este acesta? Îi poți vedea pe proroci răspunzând într-un glas: este Mesia. Îi poți vedea pe psalmiști spunând: este Împăratul care merită laudă și închinare. Îi poți vedea pe evangheliști spunând: este Fiul lui Dumnezeu. Poți vedea Scripturile într-un glas mărturisind despre El și anunțându-L ca Cel care a venit să moară pentru noi. Cine este acesta? Bună întrebare, corectă întrebare într-o zi ca aceasta. Iată de ce aș vrea să mă folosesc de ea, punându-ți-o personal, iubite ascultător. Cine este pentru tine Domnul Iisus? Este Mântuitorul tău? Este Domnul tău? Nu cumva Domnul îți vorbește în momentele acestea așa încât să vii, să te întorci la El și să crezi în El ca stăpân al vieții tale? Cine este acesta? Cine este pentru tine? Hristos, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. E Domnul tău, e stăpânul tău. Trecându-se la ultimul lucru pe care îl observăm în pasajul acesta, centralitatea Scripturii. Ascultarea de Dumnezeu, ascultare individuală și ascultare comunitară prin Scripturi. Și asta, din nou, este accentuată. Așadar, profețiile se împlinesc pentru că sunt scrise, laudele sunt biblice, inima Scripturii este acolo, este Hristos. Și acum, cel mai important lucru care este văzut de Matei în finalul acestei procesiuni de intrare în Ierusalim este curățirea templului. Frumos cuvântul curățire, nu-i așa? Și probabil că oamenii când se gândesc la cuvântul curățire au diverse explicații și diverse așteptări. Dacă le-ai fi spus celor de atunci să aștepte pe Mesia că El va face curățirea, de fapt Maliahi a inclus ideea aceasta când a vorbit despre El, probabil că se gândeau la o purificare ceremonială. Un fel de ridicare a oricărei osânde, a oricărei vinovății care există asupra lor, așa încât să fie declarați de Dumnezeu ca în ziua ispășirii, curați, fără pată, nevinovați în fața lui Dumnezeu. Numai că Domnul Iisus Hristos nu face doar o curățire moral-spirituală, ci atunci când a intrat în templu, nu poate să vadă divorțul între teorie și practică. El nu poate să vorbească doar despre o neprihănire la nivelul minții sau a spiritului, ci una care afectează întreaga ființă și care afectează întreaga comunitate și întreaga închinare. Iată de ce atunci când vorbim despre curățirea templului, așa cum o face Domnul Iisus Hristos, asta nu implică doar o eliberare mentală de vinovăție, e mai mult decât atât. Este darea la o parte, înlăturarea oricărui lucru care nu este plăcut lui Dumnezeu. De aceea, Matei include aici episodul acesta al izgonirii vânzătorilor din templu, despre care Marcu pare să spună că este a doua zi, lunea. Dar Matei îl include aici logic pentru ca să culmineze ceea ce el spune despre intrarea Domnului în Ierusalim, fără să aibă pretenția că este neapărat în aceeași zi, dar o pune aici, în finalul procesiunii de intrare în Ierusalim. Și dacă ne gândim la faptul că Scripturile unesc toate lucrurile, tot ceea ce se întâmplă, evenimentele, cuvintele din această zi, atunci curățirea templului are și ea de-a face cu asta. Adică ascultare individuală și ascultare comunitară de Dumnezeu prin Scripturi. Putem spune că este de fapt a doua oară când se întâmplă lucrul acesta. Evanghelia după Ioan prezintă o asemenea izgonire a vânzătorilor din templu în primul an de activitate al Domnului Iisus Hristos. Și majoritatea cărturarilor sunt de acord că de două ori a făcut Domnul această acțiune. O dată în primul an și o dată în al treilea și ultimul an în care sunt menționate sărbătorile pascale. Ei bine, de data aceasta este în strânsă legătură cu faptul că Scriptura cere dedicare din partea noastră. Nu poți să vorbești doar despre o Scriptură înțeleasă, pe care ai memorat-o, găsești plăcere în ea, sper că găsim plăcere în Scripturi, dar e mai mult decât atât. E un cuvânt care transformă, care schimbă și care nu te lasă în starea în care ești și care așteaptă de la tine să dai la o parte tot ceea ce este rău. Problema pe care Domnul o tratează în contextul acesta, imediat al intrării în Ierusalim, e legată de ceea ce putem numi comercializarea închinării. Și nu intru în foarte multe detalii, pentru că sunt deseori explicate detaliile acestea, dar în mare este vorba de faptul că schimbătorii de bani oferă închinătorilor care vin la templu moneda templului. Nu poți să aduci acolo orice fel de monedă. Și câte feluri de monede nu circulau pe atunci? Și evreiești, și romane, și grecești, de toate felurile. Fiecare folosea ce putea. Vii la templu? Folosești moneda templului. Numai că, așa după cum spun istoricii, acești schimbători de bani aplicau un comision de schimb valutar atunci când îți ofereau jumătatea de siclu pe care trebuia să-l aduci la templu, undeva la 6%. Dacă moneda pe care o aveai tu este mai valoroasă decât moneda templului, comisionul urcă la 12%. În mare, asta înseamnă că doar pentru comisionul care îl plătești ca să schimbi banii, să plătești darul pentru templu, trebuie să lucrezi jumătate de zi. Adică banii pe care îi câștigi lucrând jumătate de zi, îi plătești pe comisionul acela de schimb valutar la templu. Asta e prima problemă. A doua, animalele pentru jertfă. Vine israelitul de departe și, așa după cum spun scripturile, își aduce cu el animalul de jertfă. Îl alege cum poate mai bine. Dar vine la Ierusalim și acolo sunt experții care verifică să fie fără cusur jertfa pe care o aduce. Și de obicei găsesc un cusur. Nu-i bun. Mielul ăsta nu-i bun, are o pată, uite aici, după ureche, trebuie să-l vinzi și tu duci dincolo la vânzătorii noștri care au toate animalele verificate de noi. Cumperi de la ei un alt animal care este de până la 5 ori mai scump decât animalul pe care tu îl vinzi. Plătești de 5 ori mai mult. A trebuit să aduci 5 miei să cumperi unul sau 5 perechi de porumbei pentru una. Asta înseamnă comercializarea închinării. Și tocmai asta face Domnul, răstoarnă mesele schimbătorilor de bani și a celor care vând porumbei. Comercializare. E templu sau bazar? Casă de rugăciune sau peșteră de tâlhari? Evreii se pricep și astăzi să ceară bani pe orice. Am dat $1 pe o sticlă de jumătate de litru de apă. Era apă de la robinet. $1. Cruciulițe, mir, simboluri. Cei care ați fost pe acolo știți câte lucruri se pot cumpăra. Toate foarte scumpe și fără toate poți să reziști. Nu ai nevoie aproape de niciunul dintre ele neapărat. Eu am luat o singură cană de acolo ca să pot să spun asta este cana din Galileea. Atât. Comercializarea închinării însă nu o găsești doar în Israel, doar în timpul Domnului Isus și în timpurile noastre, ci o găsești în diverse feluri și în alte locuri. Pentru că citeam doar săptămâna trecută despre comercialismul religios de la mormântul lui Arsenie Boca, florile acelea care se vând de 5 sau de 6 ori. Adică este cineva care are grijă să le culeagă și apoi sunt aduse din nou jos, sunt vândute din nou, iară sunt depuse la mormânt și iară le culege cineva și le vinde din nou, de 5 sau de 6 ori. Și nu numai florile respective, ci de multe ori se întâmplă ca să nu fie, am citit despre lumânări care nu au aprobarea Patriarhiei. Nu orice lumânare poate să fie folosită pentru orice scop, trebuie să aibă aprobarea respectivă și de obicei alea cu aprobare sunt ceva mai scumpe. Dar să nu ne gândim doar la ograda altora. Pentru că dacă mergem în ograda noastră și dacă mergem în magazinele care comercializează produse creștine, nou testamentale, evanghelice, întâlnești o șapcă pe care scrie ce ar face Iisus, și primul lucru care îți vine în minte este oare ar plăti Domnul Iisus 35 de lei pe șapca asta? Bineînțeles că nu. Și atunci din nou te întrebi oare ce este comercialismul religios? Merită să dai bani pe orice? Nu ar trebui să fii atent la lucrul pe care îl cumperi? Sau ar trebui să oferim posibilitatea ca o casă de rugăciune să fie transformată într-o peșteră de tâlhari? Problema cea mai mare însă la noi nu este atât de mult comercialismul și tâlharii moderni din peșterile noastre găsesc ocazia să fure nu atât de mult bani, fură și bani, dar fură timp și energie. Și aș vrea, iubiți frați și surori, să mă refer la câteva lucruri pe care le fură tâlharii ăștia astăzi. E vorba de faptul că ei ne provoacă să fim egoiști, ne provoacă să fim comozi, zgârciți, să furăm din relația cu Domnul, din darul pe care trebuie să-l dăm Domnului, din timpul pe care trebuie să-l alocăm Domnului. Cred că prea mult au început închinătorii de astăzi să considere opțională prezența într-o casă de rugăciune și prea mult iau decizii de genul: nu mai vin la biserică până la data de pentru că sunt ocupat. Mă întreb, de când își permite un credincios să facă așa ceva cu relația lui cu Dumnezeu? Sunt prea ocupat până la data de și nu mai vin la biserică. Cum vine asta? E un tâlhar care fură din timpul tău, din dăruirea ta. Ar trebui pentru Domnul să dai ce ai mai bun din timpul tău, din ceea ce ești, din ceea ce faci. Nu ceea ce rămâne, cu asta începi, și ceea ce rămâne este pentru tine și pentru viața ta și pentru trăirea ta. Tâlharii de astăzi vin să te provoace să fii poate zgârcit, dar poate comod cu închinarea. Și așa de ușor, când începi să te obișnuiești cu absența de la serviciile de închinare și din ce în ce mai mult ți se pare parcă normal să mergi o dată la 2 săptămâni, o dată la 3 săptămâni, o dată la lună, sigur, nu mă refer la dumneavoastră, sunteți aici, nu-i așa? Comoditatea este un tâlhar modern care vine să transforme inima mea, care trebuie să fie un templu, să o transforme într-o peșteră de tâlhari. Pentru că rămân acasă și folosesc timpul pentru mine personal, nu pentru Domnul. Și îl folosesc cu alte scopuri. Ar trebui să slujesc Domnului și stau și fac altceva. Ar trebui să dăruiesc pentru Domnul și socotesc că merge o lună, două, trei, merge și fără darul meu. Se descurcă Domnul că nu este în criză. Bineînțeles că Domnul niciodată nu va târna de banii mei sau de banii oricăruia dintre noi, dar datoria mea de cuget îmi spune să fac pentru Domnul ceea ce m-am angajat că fac, ceea ce am luat hotărâre în inima mea să fac. Când Domnul a alungat tâlharii din templu, ne-a provocat pe noi să înțelegem că scripturile așteaptă să fie trăite. Și hai să nu mă refer doar la aspectul care ține de relația cu comunitatea în care Dumnezeu m-a așezat, ci de caracterul nostru creștin. Ce fel de oameni suntem noi? Cum ne privesc cei din jurul nostru? Nu cumva atunci când invităm pe alții la evangelizare, din politețe ei nu spun, dar tac și spun: ai evangelizat destul prin stilul tău de viață. Am văzut cine ești. O, Doamne, ferește-ne de așa ceva. Noi trebuie să fim sare, lumină, mărturie vie, mesageri ai Evangheliei, copii de Dumnezeu, oameni sfinți, un popor pe care Dumnezeu ne-a câștigat ca să fim ai Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Scripturile nu cer doar înțelegere, admirație, ci sunt provocare la trăire practică. Și Domnul, când a izbunit vânzătorii din templu, a zis: este scris! Nu respectați ceea ce este scris. Să revenim înapoi la lege și la mărturie, înapoi la scripturi. Și aș vrea, frați și surori, în seara aceasta să lăsăm ca Duhului Dumnezeu să ne convingă pe fiecare dintre noi, poate de un aspect care acum, chiar acum, știm că nu este plăcut Domnului în viața noastră. Nu, vă rog, nu încercăm să fim niciunul, nici eu, nici dumneavoastră fățarni și să spunem: este absolut tot în regulă, n-am nicio problemă, n-am nicio ezitare măcar. Stai cu tine însuți și cu Domnul și lasă pe Domnul să pună mâna pe biciul acela și să dea din inima ta, din inima mea, orice tâlhar afară. Și să le cheme înapoi la scripturi, la ceea ce este scris, la ceea ce trebuie să se întâmple, la ceea ce a fost anunțat, la ceea ce Dumnezeu ne cheamă să fim. Ziua intrării Domnului în Ierusalim a fost o zi în care scripturile prin profeții s-au împlinit, în care scripturile prin laudele aduse au fost proclamate, în care scripturile au fost centrate în cuvântul viu și mai ales în care ceea ce este scris ne provoacă la împlinire. Haideți în momentele acestea să stăm în prezența lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi, într-o rugăciune tăcută, să lăsăm pe Domnul să dea la o parte ceea ce El ne arată că nu este în regulă în viața noastră. Dar de ce să nu folosim ocazia și pentru cei care nu l-au pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal? Primește-L pe Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Primește-L. Iar cei care L-ați primit, lăsați ca Duhul Sfânt să vă cerceteze, să ne cerceteze și pe fiecare în parte să ne conducă înapoi la ceea ce este scris. Ne rugăm Domnului. Amin.